Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 12, vers 11, denne morgen. I vores gennemgang af Romerbrevet nåede vi for et par måneder siden til det første vers i kapitel 12. Ved kapitel 12 sker der et skifte. Det skifte er, at vi begynder at se på appliceringen, altså betydningen, altså hvordan vi skal udleve alt det, som vi har lært i kapitel 1-11. Hvad lærte vi i kapitel 1-11? At vi retfærdiggøres ved troen på Jesus Kristus alene. Hvad lærer vi fra kapitel 12 og frem efter? Hvordan det påvirker vores liv. Det er ganske simpelt inddelingen af Romerbrevet. I kapitel 12, vers 1 og 2, der forklarede Paulus os, at hvis vi ønsker at leve det kristne liv, så må vi lære at tænke og at handle som kristne. Det er hele opsummeringen af det at leve det kristne liv. Du må tænke som en kristen, og du må handle som en kristen. Ikke mere og ikke mindre. Men hvad betyder det i praksis? For det er rigtig nemt at komme og sige, tænk som en kristen, handle som en kristen. Men hvordan udformer det sig så? Jo, vi så fra vers 3-8, at det udformer sig ved, at den eller de nådegaver, vi gives til at tjene i menigheden, den bruger vi. Det var vers 3-8. Og vi begyndte for nogle søndage siden fra vers 9 og frem efter at se på, jamen, hvad er kristenlivet fundamentalt set? Hvad er det basale kristenliv? Det basale kristenliv, siger Paulus i vers 9, det er, at du elsker Gud, og du elsker din næste. Vildere bliver det ikke, mere avanceret er det ikke. Du elsker Gud, og du elsker din næste. Det er det, ikke mere og ikke mindre. Det er kristenlivet. Og når det er sagt, så begynder han så fra vers 10 og frem efter at give os 10 praktiske måder, hvorpå vi kan udleve den her kærlighed. Den kærligheden til Gud og kærligheden til andre mennesker. Så vers 9 er, elsk Gud, elsk din næste. Vers 10 og frem efter 10 praktiske måder, hvorpå du kan udleve det. Og vi har allerede set på de første to. Den første var, at vi kan udleve det ved at være hengivende i broderkærlighed. Ved at vi som kristne elsker hinanden. Ved at vi viser hinanden den kærlighed, som gerne skulle afspejle sig i, at vi elsker Gud og elsker andre mennesker. Og så kan vi også for det andet kappes om at vise hinanden agtelse. Sidste gang gjorde vi det næsten til en konkurrence om at vise hinanden agtelse og sige, hvem kan agte hinanden mest, uden at den konkurrence helst skal vindes af nogen, således vi bliver hårdmodige, for det vil være modsat det, som Paulus egentlig vil med det her. Og i dag der fortsætter vi med den tredje, fjerde og femte måde, hvorpå vi kan udleve kristenlivet. Så 10 måder, hvorpå vi kan udleve kristenlivet. Prøv at høre her. Fra vers 9 ned til vers 13, i det vores fokus i dag er på det 11. vers. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Der har du først i vers 9, altså det indledende, og i vers 10-13, de 10 forskellige måder, hvorpå praktisk set det kristne liv kan udspille sig. Vi kommer i dag til den tredje, som er, at vi ikke skal være tøvende i iver. Ikke tøvende i iver. Udtrykket ikke tøvende. Det bruges kun to andre steder i det Nye Testamente. Det græske ord bag ikke tøvende. Vi læser det i Matthæus kapitel 25, vers 26. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Det ord dovne er det samme som det her ikke tøvende. Du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Og det andet sted er i Filipperbrevet kapitel 3, vers 1. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt. Der er det ordet træt, men slår det fast for jer. Så det her ord, iver, ikke tøvende i iver, er altså, at vi ikke skal være dovne, vi skal ikke være passive, vi skal ikke være trætte. Det er det, det betyder. Det er, vi skal ikke mangle energi, så vi kun gør noget halvt. Det er det modsatte af alt det her. Det er det modsatte af at være dovne, det er det modsatte af at være træt. Det er at være ihærdig, arbejdsom. Ordet iver, så det er det, ikke tøvende betyder. Iver, det bruges kun et eneste andet sted af Paulus, det er kapitel 12, vers 8. Det er en oprigtig hengivenhed i en eller anden form for forpligtelse. Det, der er vigtigt at forstå her, det er, at det ikke er en opsang. Det er ikke kun en opsang, vil jeg sige. Det er ikke bare en opsang til at sige, husk nu dit nytårsforsæt. Husk nu at tage dig sammen. Det er ikke det, han siger. Han siger ikke bare, at du skal tage dig sammen, du skal ikke være doven. Men vi skal se det her i lyset af at udleve det kristne liv. Hvordan udlever vi det kristne liv? Jamen, hvis vi vil udleve det kristne liv, så skal vi ikke være tøvende i at se resultatet af at være frelst. Når det så er sagt, så husker vi også på, at vi retfærdiggøres ved troen på Jesus alene. I retfærdiggørelsen, der gør vi intet. I helliggørelsen derimod, der arbejder vi sammen med Gud. Vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at gøre noget. Der er vi nødt til at tage os sammen. Hvad er det, der gør os dovne i vores iver for Herren? Jamen, djævlen gør os dovne. Han går ud med sine brændende pile, og så skyder han en efter dig og siger, nu må du ikke blive for fanatisk. Vel? Nu må du ikke gå for meget op i din religion. Nu må du ikke sørge for, at det her bliver for vigtigt for dig. Måske skulle du lige lægge en dæmper på. Måske skulle du lige slappe lidt af, siger han til dig. Eller, pas nu på dig selv. Du kan arbejde dig selv for hårdt. Og så begynder du at lytte til ham, og så skruer du ned for din iver. Det er jo en menneskelig ting at gøre. Nu er vi 26 dage inde i januar, og uden at vi laver håndsoprækning, hvor mange af os lever stadigvæk efter vores nytårsforsætter, som vi satte for kun 26 dage siden. Det er ikke engang meget mere end 3 uger siden, at vi alle sammen, eller ikke alle sammen, men mange af os sagde, jeg har det nytårsforsæt og det nytårsforsæt. Og allerede 3 uger inde i det nye år, så siger jeg, ah, det ved jeg ikke helt. Men det er jo fordi Satan ved, at vi som mennesker ikke har kræfterne til at klare de her ting alene, så at han bruger det imod os. Og når vi siger til os selv, nu vil jeg læse i Bibelen, så sætter han alt muligt andet i vejen. Så ringer telefonen, så sker der det, så sker der det. Og så får du at vide i dit øre, du er lidt for fanatisk, hvis du læser for meget i Bibelen. En anden ting, som der sker, der gør, at vi kan blive dovne, slap for meget af i det kristne liv, det er bare mismod. Hvis nu der ikke er så meget, og jeg tøver næsten med at bruge ordet succes, men hvis du ikke ser fremgang i dit kristne liv eller i andres kristne liv, så kan du blive mismodig. Og så kan du tænke, det nytter heller ikke noget. Jeg har set de mennesker, de har prøvet på at vandre med Herren, men så når de når 40, 30, 40, 50 års alderen, og de får børn og ægtefælle og succesrigt arbejde osv., så daler deres entusiasme. Og hvis det er sådan for dem, så må det også være sådan for mig. Og den mismod gør, at mange mennesker, mange kristne, de skruer ned for deres iver for Herren. Men en ting er, at vi skal have en iver for Herren. Vi skal brænde for Herren. Men hvordan og at Satan og mismod i det hele taget prøver på at bekæmpe det, eller prøver på at sørge for, at vi bliver dovne. Hvordan bekæmper vi den dovenskab? Hvad gør vi? Meget på samme måde, som vi bekæmper dovenskab i det fysiske verden. At uden at vi forstår, hvad vigtigheden er ved et sundt legeme, så hvis vi aldrig får at vide af vores læge, du er overvægtig, eller dit blodtryk er for højt, eller du er for inaktiv, Det har jeg prøvet at få at vide, kan jeg fortælle. Jeg kom til lægen, og hende her, hun var meget slank og meget fit, og siger til mig, du er alt for overvægtig. Nå, tak for det, tænker jeg så. Og det fik jeg at vide, og det var da noget af en rystetur at komme igennem. Men hvis vi aldrig får det at vide, hvis vi aldrig tænker over det, så er det klart, så tager den ene dag den anden. Sådan er det i den fysiske verden, sådan er det også i den åndelige. Som kristne er vi nødt til at forstå vigtigheden af, hvad dovenskab kan gøre ved os, åndelig dovenskab. Prøv at lytte til, hvad ordsprogene, kapitel 6, vers 6-9, hvad der står der. Der siger han, gå til myren, eller se på myren, din dovenkrop. Betragt dens færd. Se, hvordan myren den går rundt. Og så bliv vis af det. Prøv at stå og holde øje med en myre, og se, hvad den gør, siger han. Den har ikke nogen anfører, overhoved eller hersker, men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop? Hvornår rejser du dig fra din søvn? Prøv at holde øje med myren, hvordan den går rundt og samler forråd. Hvis myren kan gøre det, så kan du også gøre det. Du bliver nødt til at forstå vigtigheden af det her. Og et andet sted i prædikernes bog, kapitel 9, vers 10. Alt hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre al din magt. For i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. Hvis du gør noget, så gør det ordentligt. Så det første, vi må forstå, det er, det nytter ikke noget i Guds rige at være doven. Åndeligt set. Det gør det heller ikke fysisk set. Men det er ikke det, vi taler om i dag. Nu taler vi åndeligt set. Hvad er den anden måde, hvorpå vi bekæmper dovenskab i den fysiske verden? Det er jo, hvis, som hende her, min læge sagde, du bliver nødt til at få dig noget motion. Hvis vi ikke får noget motion, får vi at vide af alle fitness-eksperterne, jamen, så bliver vi lidt dovne, gør vi ikke? Hvis du bare sidder der, så bliver vi lidt halvdovne. Og hvis du næsten eller næsten aldrig tager din Bibel og åbner den og læser den, så er det det samme som ikke at få noget åndelig motion. Det er, bibellæsning er en streng nødvendighed sammen med bønnen for at holde sig i åndelig form. Hvis vi ikke tager de to ting og sætter sammen, så ved vi godt, og jeg tænker, hvis alle, der er her i dag, bekender sig til Jesus, så ved vi godt, det er sådan. Vi har i år og årtier fået tude ørerne fulde af det. Ligesom at da jeg sad over for hende her lægen, og hun siger til mig, du er for overvægtig, du er i for dårlig form. Jeg ved godt, at jeg er lidt overvægtig. Jeg ved godt, jeg er i dårlig form. Jeg ved det jo godt. Men gjorde det nødvendigvis, at jeg var villig til at opgive kagen til morgenkaffen? Gjorde det nødvendigvis, at jeg gik ud og løb? Ikke nødvendigvis. Du ved det godt. Du har hørt, at vi skal læse vores Bibel, og vi skal bede. Det er måden at holde sig i form på. Men det er ikke kun ved at læse Bibelen og ved at bede, at vi kan holde os i form. Det er også ved, at vi bruger vores tanker på noget fornuftigt. Og i dag, der har vi et begreb, sådan et begreb her, som vi ikke havde for særlig mange år siden. Vi taler om ordet skærmtid. Og skærmtid er farlig tid. Fordi jeg tror, de fleste af os ved godt, at det er så nemt at sætte sig i sofaen og tænde for et eller andet, mere eller mindre intetsigende, og slå tankerne fra. Og sige, jeg er også så træt i dag. Jeg orker ikke andet end at se fjernsyn. Jeg orker ikke andet end det her. Og det er jo derfor, at man førhen i hvert fald kaldte det for tossekassen. Fordi vi bliver, mig selv inklusiv, mere eller mindre tosset af at se på det. Vi bruger ikke vores hjerne. Der er intet sted, siger de. Du bruger din hjerne så lidt, som når du bare sidder og ser på billeder og lyd, der bevæger sig. Ikke selvfølgelig gældende for alle udsendelser i fjernsynet, men for underholdning generelt set er det sådan, eller for i dag swipning, endeløs swipning af reels, eller hvad det nu måtte være. Du bruger ikke din hjerne. Og til sidst, så bliver du næsten et med sofaen, og ingen kan kende forskel på dig og sofaen. Men vores tanker, vores sind, vores forstand må motioneres. Det kommer selvfølgelig gennem læsning af Guds ord og bøn, men det kommer også igennem, hvad vi bruger vores tid på, vores, lad os kalde det, fritid på. Læser vi gode kristne bøger? Eller lytter vi til prædikner? Ser vi, hvis vi endelig tænder for fjernsynet, er det så altid kun underholdning, eller er det også nogle gange noget med noget substans i? Og jeg siger ikke, at der ikke skal være plads til sjov. Jeg siger ikke, at der ikke må være plads til at tænde for fjernsynet og se et eller andet, hvor du kan slå tankerne lidt fra. Men jeg siger, at det kan tage over. Og det er farligt for dit åndelige liv. Det er ekstremt farligt for dit åndelige liv. Fordi det æder. Det æder det, som der burde være. Det, som er summen af det her, det er, at vi skal bruge vores tid fornuftigt. Bibelkommentatoren Cranfield skriver, at i de liv, som oprigtigt bliver forvandlet ved at sindet fornyes, det er det, der talte om i kapitel 12, vers 1, der er ikke plads til dovenskab. Der er ikke plads til, at vi forsøger med at slippe af med, eller slippe af sted med at gøre så lidt som muligt. At den, som får sit sind fornyet, den, som dagligt bliver vasket af ord, han sætter sig ikke tilbage og siger, åh, nu skal jeg også bare slappe af. Han siger, nej, hvordan kan jeg kende Gud bedre? Hvordan kan jeg forstå ham lidt mere? Hvordan kan jeg gøre noget for Guds rige? Hvordan kan jeg ikke falde i søvn? Og dem ser jeg ikke så meget på, så det gør noget, men hvis vi ser eller hører om elite sportsfolk, så er det min opfattelse, at de ikke bare sidder hver aften 2, 3, 4, 5 timer foran fjernsynet og ser fjernsyn. Min fornemmelse er, at de er ude at dyrke sport. Hvis du vil være en, og jeg bryder mig ikke om at bruge ordet elite kristen, fordi der er ikke nogen elite kristne, der er kristne og ikke kristne. Hvis du vil være en kristen, så nytter det ikke noget bare at lægge sig hen i dovenskab og sige, åh, jeg gider ikke leve det kristne liv. Det hænger ikke sammen, siger Paulus til os her. Og faktisk forklarer han os i Efeserne kapitel 5, vers 15 og 16, at vi skal bruge det gunstige øjeblik, står det oversat i Dronningens Bibel. Det gunstige øjeblik, hvad er det? Det er at bruge tiden fornuftigt. Vi talte for nogle søndage siden om, at den gennemsnitlige levealder er 82. Hvordan bruger du de år, du har tilbage? Bruger du dem for Jesus? Eller bruger du dem i dovenskab for dig selv? Som det er sagt så mange gange før. Vi har kun et liv. Og det er snart forbi. Kun hvad vi gør for Jesus vil forblive. Kun et liv. Helt ærligt, vil vi bruge det i dovenskab? Eller vil vi som kristne soldater sige, at vi disciplinerer os selv. Og vi tager vores Bibel hver dag og læser nogle vers eller et kapitel eller mere. Og vi folder vores hænder i bøn og siger, at vi vil bede. Det her spørgsmål. Vær brændende. Eller vær ikke tøvende i jeres iver. Lad være med bare at lægge jer hen og være tøvende. Lad ikke være dovne i jeres iver for Herren. Tag sammen, siger han. Der er ingen deltidskristne. Ved, i dag er det blevet så populært på vores arbejdspladser, at jeg er på deltid. Og hvad betyder det så? Det betyder formodentlig, at du får mindre i løn og arbejder lige så meget, som du plejer. Det der desværre ofte er realiteten. Men det lyder også godt at være på deltid på sin arbejdsplads. Det er fint, og det har jeg al respekt for. Men hos Jesus er der ingen deltidskristne. Kristen er ikke noget, du er søndag mellem 10:30 og 12. Kristen er noget, du er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hele året. Du kan ikke bare læne dig tilbage og sige, åh, hvad, onsdag aften, der er jeg ikke kristen, der går jeg til. Jo, du er. Det er hele tiden, det er altid. Du kan ikke være tøvende i din iver. Du er nødt til at tage dig sammen, hanke op i dig selv og sige, jeg gør det her. Men hvordan, siger du så? Det kan jeg ikke. Fordi som vi konstaterede, kunne jeg i hvert fald se på jeres smil, at for 3 uger siden, de her nytårsforsætter, der ingen af os stort set holder dem mere. Så hvordan i alverden skulle vi kunne leve det håndlige liv? Hvordan skal vi kunne tage vores bibel og læse i en 2-3.000 år gammel bog, hvor meget af det forstår vi ikke rigtigt? Hvordan skal vi kunne bede, sidde og tale til en Gud, vi ikke kan se? Hvordan? Det siger han også. Det er den fjerde ting. Ja, vi skal være brændende i ånden. Det første, vi må tale om her, det er, hvad for en ånd tales der op? Der er de, der siger, at du skal være brændende i din egen ånd. Altså, din egen ånd må brænde. At du skal have en sprudlende personlighed, kunne vi sige. Som Apollos i Apostlenes Gerninger 18, vers 24-25, havde en sprudlende personlighed. Problemet er bare med den fortolkning, at nogle af os har ikke en sprudlende personlighed. Nogle af os er ikke sådan. Nogle af os er lidt halvmelankolske. Nogle af os siger, det går nok. Nogle af os er uden at fornærme jer fra Nordjylland. Nogle af os er af sind lidt nordjyder. Undskyld. Det er vi. Vi tager det stille og roligt, og det skal nok gå alt sammen. Sådan er vi bare af sind. Skal jeg så lave om på, hvordan jeg er? Skal jeg så stille mig op og stå og sprælle med arme og ben? Nej, det er ikke det, der siges her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi Gud har skabt dig, som du er. Nogle af os har han skabt stille og rolig. Nogle af os har han skabt som, i citationstegn, sprællemand. Det er tanken. Han beder os ikke om at ændre på det, vi naturligt er. I stedet for, så beder han os om at leve med noget overnaturligt. Fordi den anden tolkning af det her med at være brændende i ånden, det er at være brændende i Helligånden. Kan I huske tilbage i kapitel 8, vers 9? Der lærte vi en ting. I er ikke i kødet. I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer, den der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. At alle kristne har Guds ånd boende i sig. Alle kristne har Guds ånd boende i sig. Og jeg tror på, at det er den rigtige fortolkning, at vi skal være brændende i den ånd, der bor i os. Hvordan skal ånden, hvordan skal Helligånden, som vi kalder ham, virke i os? Han skal virke kontinuerligt. Og ikke alene, når vi begynder det kristne liv, men også i det, vi lever det kristne liv. Og vi skal være brændende. Ordet brændende er et ord, der normalt bruges om vand, der står lige ved kogepunktet. I ved, når det rigtig begynder at boble, og næsten inden kedlen tuder, hvis du har sådan en kedel. Det kan også bruges om metal, der er brændende varmt. Så hvis du forestiller dig noget metal, du stikker ind i gløderne, så det bliver brændende varmt. Det er ordet. Vores samfund tænker måske ikke så meget over det, men man skal jo bruge noget, der brænder for at skabe energi. Det er varmen fra ilden, bålet, der gør, at vandet koger. Og vi må sørge for, at ånden han brænder stærkt i os. Fordi det er den energi, om du vil, der gør, at vi kan leve kristenlivet. Hvordan kan jeg sige, at jeg ikke er tøvende i min iver? Hvordan kan jeg sige, at jeg har broderkærlighed? Det kan du ved, at ånden brænder stærkt i dig. Uden ånden, intet kristenliv. Hvad betyder det i praksis? Vi må forstå, hvad det betyder. Vi må forstå, at vi har, du har. Hvis du i dag er kristen, hvis du er født på ny, så bor Helligånden i dig. Og så siger jeg, det må du forstå. Jeg forstår det ikke, men du må alligevel forstå det, intellektuelt om du vil. At Helligånden, treenighedens tredje person, om du vil, har taget bolig i enhver, der tror. Ganske som jeg allerede har nævnt, vi har set det i Romerne 8-9, vi ser det også i Efeserne kapitel 4, vers 30, at vi er besejlet med Helligånden. Og du kommer til mig bagefter og siger, Daniel, prøv at høre, jeg kan ikke leve det kristne liv. Så siger jeg, nej, du kan ikke leve det kristne liv alene, men Helligånden, han bor i dig. Og tror du, han kan udleve det kristne liv igennem dig? Absolut. Absolut. Fordi du har alt, der skal til. Du har alt, hvad du behøver for at leve det kristne liv. Historien fortælles om en af de her gange, hvor et stort skib sejlede tværs over Atlanterhavet og fra Europa til USA. Og der var den her mand, han havde skrabet sammen til lige at købe billetten. Han kunne lige have råd til at betale for, hvad det kostede at sejle over Atlanterhavet på 3. klasse, og han boede dernede, og han gik, og hvis det havde været i dag, måske gået og kigget i skraldespanden og se, om han kunne finde flasker eller noget andet, han kunne tage op og noget at spise, måske en efterladt burger eller hvad ved jeg, så han kunne have overlevet. Og sådan kommer de næsten i havn i USA. Og det er der så en af de andre, der opdager og siger, hvorfor går du og gør det der? Jamen, jeg har ikke råd til mad, siger han så. Hvad snakker du om? Ikke råd til mad? Du har da en billet, har du ikke? Jo, siger han så. Jamen, inkluderet i billetten er fri kost på skibet. Og her har han gået og spist ud af skraldespanden og kun set ind på alt det, der var. Han havde det tilgængeligt. Han brugte det bare ikke. Du har, om du vil, Helligånden tilgængelig til at udleve det kristne liv. Men prøver du på at alene at gøre det, eller siger du, Gud, jeg kan ikke. Jeg har brug for Helligånden til at leve det kristne liv. Vi kan ikke leve det kristne liv i os selv, men vi kan leve det kristne liv i Helligånden. Der er ikke en eneste, der skal komme og fortælle mig, jeg kan ikke leve det kristne liv, for mit svar vil være, jo, du kan, hvis blot du husker, at der er betalt for buffeten, om du vil. Det næste, vi skal forstå, det er, du kan ikke tænde ilden. Du kan ikke tænde Helligånden ind i dig selv. Det kommer ikke til at ske. Men du kan puste til gløderne. Så hvis Helligånden han bor i dig, så kan du puste til gløderne. Og vi er tilbage ved det samme igen, som vi talte om før. Hvordan puster vi til gløderne? Hvordan puster vi til Helligåndens gløder? Det gør vi ved, at vi læser vores Bibel. Det gør vi ved, at vi beder. Det gør vi ved, at vi kommer i kirke. Det gør vi ved, at vi lytter til prædikner og læser kristne bøger. Det er måden, at vi gør det. Du kan godt leve det kristne liv. Det kræver blot, at du er brændende i ånden, og du sørger for at holde åndens gnist ved liv. Han er der. Han forsvinder ikke. Men han er nødt til at have ilt. Vi kan godt lukke for ham. Vi kan lukke på den samme måde, som vi talte om før. Hvis vi er dovne, hvis vi bare sætter os ned i sofaen og tænder for intetheden. Men det puster ikke til Helligånden. Han forsvinder ikke. Hvis han er der, så forsvinder han ikke. Men vi kan godt lægge en dæmper på ham. Hvis du i sandhed ønsker at leve det kristne liv, må du være brændende i ånden. Den femte og sidste ting i dag, det er tjen Herren. Tjen Herren, skriver han. Hvis vi skal tjene Herren, så må vi først forstå, hvad ordet tjener betyder. Det ord, der bruges for tjener her, det er ikke det ord, som nogle af jer måske kender, diakon. Det er ikke en diakon, altså en menigheds tjener. Det ord, der bruges for tjener her, er det græske ord, som bruges for en slave. En doulos, om du vil. Han bruger det, Paulus, om sig selv adskillige gange igennem det nye testamente. Og han kunne lige så godt, hvis han havde sagt tjene, så kunne han lige så godt have sagt diakon, eller en af de mange andre ord, der er for tjener. Men det siger han ikke. Han siger en slave. Og at være en slave i den her sammenhæng betyder at være under en andens fuldkomne tjeneste. En slave havde på det her tidspunkt ingen rettigheder. De gjorde, hvad deres herre befalte. Og sådan er det også for os. Vi tjener ham, ikke os selv. Vi tjener ham, ikke os selv. Når vi har været på sådan en køreferie igennem Europa, så kommer man ind imellem til de her steder, der er så smart at sætte en af de her maskiner op. Man kan proppe nogle penge i, og så kommer der et eller andet ud. Nogle af dem, der skal man prøve på at styre en fangerarm, som så måske og nok helst måske ikke fanger noget, og så er man blevet snydt for 2 euro eller et eller andet. Det kan man så gøre 10-15 gange, indtil man måske får gevinst. Andre maskiner, dem propper vi penge i, og så kommer der et eller andet ligegyldigt ud, hvor man godt ved, hvem det er, der har vundet. Jeg tror, at nogle af os, mange af os, gør Gud til sådan en maskine. Vi tænker, jeg propper min åndelige mønt i. Nu gør jeg det, som Daniel han siger til os. Jeg sætter mig ned og læser i min Bibel. Jeg sætter mig ned og beder. Så har jeg proppet min mønt i. Men så har jeg øvet lige gået det her, jeg godt vil have, du gør. Så forventer jeg også, Gud, at du velsigner mig. Men sådan fungerer vores Gud ikke. Han er ikke en maskine, hvor i vi propper en åndelig mønt hen, og så kommer der et resultat ud den anden ende. Det er dig, der tjener ham. Ikke ham, der tjener dig. Han er ikke som genie fra Aladdin, hvor at han er den tjenende ånd, så når han kommer ud af lampen, så skal han tjene dig med tre ønsker. Sådan er vores Gud ikke. Gud tjener ikke dig. Du tjener ham. Det er rækkefølgen. Ikke den anden vej rundt. Er det rigtigt, at Jesus sagde, at jeg er kommet for at tjene jer og give mit liv som en løsesum for mange? Ja, det sagde han. Og det har han gjort. Men nu er det os, der tjener ham. Jesus selv, han udtrykker det således et andet sted. Når I har gjort alt, hvad I har fået besked på, så skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Det er Lukas kapitel 17, vers 10. Hvorfor tjener vi ham? Vi tjener ham ud af taknemmelighed, Hebræerne kapitel 12, vers 28. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Og så husker vi også på slutningen af Romerbrevet kapitel 11, gør vi ikke? Hvor vi læser, at det er, al ære skal gå til ham. For hvem kender Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Har du givet ham noget, så han må gøre gengæld? Nej, du har ikke. Men fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Det er derfor, vi tjener ham. Ikke for, at du må få ære, eller jeg må få ære for at vide, ej, hvor er det dejligt, ej, hvor er det godt, det du gør. Nej, så at vi må sige, nej, hvor er Gud stor. Hvor er han fantastisk. Hvor er han vidunderlig. Hvor er han ovenud værd at tilbede. Vi tjener ud af taknemmelighed til hans ære. Så hvad ved vi indtil videre om kristenlivet? Vi ved, at vores kristenliv strømmer ud af vores kærlighed først til Gud, og dernæst også til vores næste. Det er det basale, det er det fundamentale. Ud af det strømmer så og kommer 10 forskellige praktiske måder at udleve det på. Vi har set de første 5. Broderkærlighed, som vi så sidste gang, og stræbe efter at agte andre højere end os selv, altså leve i ydmyghed. Vi har i dag set, at vi ikke skal spilde vores tid, men i stedet for leve ihærdigt for Herren. Vi har i dag set på, at vi ikke kan gøre det i egen kraft, men må gøre det i Helligåndens kraft. Og så har vi slutligt set, at vi må tjene Herren. Kan du se, hvordan kristenlivet begynder at forme sig nu? Hvad vil det sige at leve det kristne liv? Det er de her ting, det vil sige. Det er ikke bare at sætte sig hen i stolen og vente på og sige, åh Gud, nu er jeg frelst, nu må du gøre det hele. Nej, vi er nødt til at rejse os fra stolen og sige, jeg vil leve det kristne liv. Jeg ved godt, jeg ikke kan gøre det alene, men jeg vil. Kan du sige, at de her ting karakteriserer dig? Ikke i fuldkommenhed, men i retning. Så den retning, du bevæger dig i, er det her. Eller kan du sige, der er total stillstand hos mig? Eller kan du måske endda sige, der var en gang. Der var en gang, hvor jeg brændte for Herren. Der var en gang, hvor den her iver for Herren, det kunne sige sig mig. Det stod over mit liv. Hun har en iver for Herren. Men flammen er meget, meget lille. Det er faktisk kun en glød. Så har jeg forklaret dig, hvordan du får flammen tilbage. Pust til den. Pust til den. Tænk på, at hvis jeg tog hende af lægens råd for pålydende, og sagde, jamen, du er overvægtig, du får for lidt motion. Hvordan vil jeg gøre noget ved det i den fysiske verden? Jeg vil prøve på at få noget motion. Jeg vil melde mig ind i et fitnesscenter, eller løbe en tur, eller cykle en tur. Jeg vil prøve på at spise mindre. Hvordan gør du noget ved det i den åndelige verden? Du vil sige, jeg åbner min Bibel. Ikke til et tilfældigt sted, men Jeg tænker en bibellæseplan ind i min dagligdag, en realistisk læseplan. Og jeg beder, inden jeg læser, om, at Helligånden må give mig forståelse. Og jeg beder efterfølgende for min familie, for mine venner, for mine ufrelste kollegaer og familiemedlemmer. Jeg beder for de, der er syge osv. Du laver en plan, du lægger en plan. Uden en plan, så ved vi godt, så går det galt. Så er der intet, der holder. Men det her, det kan holde, fordi Helligånden, han bor i dig. Lad os bede, og lad os bede om, at vi må få vores brændende iver for Herren tilbage. Himmelske Far, skaber Gud. Jeg ved, at det er så nemt at lade ilden næsten brænde ud. Tak, at den aldrig bliver slukket helt. Men jeg beder for enhver, der er til stede her i dag, eller som må lytte til det her efterfølgende. Hvis de føler, der er ikke meget ild tilbage her, at de så må gøre det og bruge de midler, som du har givet os. At de må sørge for at være trofaste til at komme i kirke. De må være trofaste i deres bibellæsning og i deres bønsliv, Herre. At du må hjælpe hver en af os til at leve tættere på dig, til at tjene dig og til at ære dig med alt, hvad vi er. Vi lover dig, og vi ophøjer dit navn. Vi takker dig for din søn og for hans udgydte blod i vort sted. Amen.